Znám hodně lidí, kteří celoživotně milují koně. A znám hodně lidí, kteří se jim celoživotně profesionálně věnují. Znám ale naopak velmi málo lidí, kteří dokáží svou práci a celoživotní vztah ke koním přetavit v mezinárodní úspěch a přínos pro celou naši republiku. A ve studiu už se mnou sedí muž, který to dokázal. Vede Národní hřebčín v Kladrubech, který byl přesně před 3 týdny, konkrétně 6. července letošního roku, zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Mým dnešním hostem je ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, Jiří Machek. Vítejte ve studiu.
Zdravím vás a posluchače samozřejmě a děkuji za pozvání. Hovory.
Tak pane řediteli, začněme tím nejzásadnějším. To musel být tedy velice slavný den, 6. červenec, když jste zjistili, že jste se dostali s hřebčínem na seznam světového dědictví UNESCO. Vy jste říkal, že vás to samotného velmi překvapilo.
Ano, překvapilo nás to. My jsme čekali, že bychom mohli být někdy zapsáni, protože jsme již v květnu tohoto roku obdrželi velmi pozitivní hodnocení od ICOMOSu, což je Mezinárodní rada památek a sídel, která vlastně památky pro UNESCO hodnotí. Nicméně to, co jsme neočekávali, tak bylo to, že k tomu zápisu úspěšnému dojde již letos.
Málo našich posluchačů si asi umí představit, jak neuvěřitelně náročný je proces dosáhnout takovéhoto mezinárodního úspěchu. Protože já si vzpomínám, že když jsem mluvila i s lidmi z Ministerstva kultury, kteří to mají na starosti, i právě s některými představiteli ICOMOSu, tak ti říkali, že v UNESCO už není příliš vůle zapisovat věci takto jednotlivě jako národní hřebčín a vůbec zapisovat tam příliš mnoho věcí z Evropy, protože těch zápisů je spousta. Říkali, že jedinou šanci mají různé společné zápisy, kde se spojí víc zemí nebo víc institucí, takže o to je ten váš úspěch větší. Jak se vám to vlastně povedlo?
Pro úspěšný zápis, když to trošku zjednoduším, tak musíte splnit 2 základní podmínky. Ta první je, že musíte mít samozřejmě výjimečnou památku, a to si myslí každý, a každý je přesvědčen o tom, že to je ta památka, která je světově výjimečná. Ale ta druhá podmínka, ta je vlastně úplně nejtěžší, a to je to, že o tom musíte UNESCO přesvědčit. A to se nám naštěstí podařilo, a především díky tomu, že se nám podařilo sehnat spoustu odborníků, kteří nám s tou prací pomohli.
Existuje vůbec nějaký jiný hřebčín na světě, který je na seznamu UNESCO? Já si myslím, že ne.
Není, my se pyšníme tím, že jsme úplně prvním hřebčínem na seznamu hmotného světového dědictví UNESCO. A dovolím si říci, že to je obrovský úspěch pro Českou republiku v tom smyslu, že jsme vůbec to téma, to znamená téma významné historické památky spojené přímo s chovem koní, tak jsme ho přímo u UNESCO nebo u ICOMOSu tohleto téma Česká republika úplně otevřela. A pro zajímavost mohu uvést, když jsme dodali nominační dokumentaci, tak jsme byli ještě vyzváni, aby jsme dodali jednu kapitolu na obecné téma, a to na téma lidé a kůň, které by nějakým způsobem průřezově celou historii lidstva popisovalo vztah člověka a koně. A byla to Česká republika, která pro UNESCO tuto kapitolu vlastně připravovala.
No tak si řekněme, čím je Národní hřebčín v Kladrubech výjimečný pro ty, kdož to náhodou nevědí. No a poté se hned dostaneme k tomu samotnému klenotu, který vy tam chováte, a to je starokladrubský kůň. Čím je ten hřebčín zvláštní sám o sobě? Pomiňme, že je to jeden z nejdéle fungujících hřebčínů pro ušlechtilé koně na světě. Ale takových hřebčínů je možná víc. Čím je zvláštní ten kladrubský?
Tak máte pravdu, že to je jeden z nejstarších, velkých, dosud fungujících hřebčínů na světě, ale když bych to měl zjednodušeně vysvětlit, v čem tkví ta jeho jedinečnost, tak jestli znáte kafe 3 v 1, tak i ten kladrubský hřebčín je, dá se říct, takový 3 v 1, protože se jedná vlastně o 3 významné památky na jednom místě. Ta jedna je krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Ta druhá významná, jestli to mohu nazvat vůbec památku, ale tak to je obecně plemeno starokladrubského koně, které v této krajině bylo vyšlechtěno a je stále dosud chováno. No a ta třetí hodnota, která tam je, na kterou se trošku zapomíná, tak to je tradiční režim hřebčína. To znamená, my se snažíme o to, aby ten hřebčín co nejvíce nadále fungoval tím svým tradičním způsobem.
Když už jste zmínil tu činnost, a můžeme tedy začít od ní, protože málo kdo si asi dokáže představit, jaký v takovém hřebčíně panuje režim. Já, když jsem u vás byla, tak jsem byla nesmírně vizuálně okouzlená. uzlena nejenom koňmi samotnými, tím, jak to vedete, tím, jaký tam máte pořádek, ale vůbec i tím, že to tam vlastně skutečně vypadá asi jako za starých časů, přestože jsme v roce 2019 a ten hřebčín už má víc než 400 let a přesto jsem měla pořád pocit takového doteku starých časů. Tak jak je to vlastně s těmi novými postupy v takovéto instituci, jako je Národní hřebčín, kde nejde jenom o to, že to tam udržujete v takovém muzeálním stavu, ale vy musíte především chovat ty koně také, že ano?
Tak samozřejmě důležitý je genius loci, duch místa. A tak, jak jste sama popsala, pro nás je velmi důležité, že když návštěvník toto místo navštíví, tak nemusí i hned rozumět hodnotám, které toto místo má. Nicméně mělo by se mu tam líbit. A měl by podlehnout kouzlu toho místa. Je to takový svět sám pro sebe. Já i tvrdím, že zde i čas ubíhá trošku jinak, protože tam hodiny tikají hodinami koní.
V čem se liší koňský čas od toho lidského?
Nedá se zrychlit. My máme tendenci všechno zrychlovat. Ale koně jsou jako děti. Mají rádi svůj pravidelný režim, to znamená, že když v danou hodinu ráno se krmí, tak by se měli krmit. Když danou hodinu chodí ven, tak v tu hodinu měli chodit ven. Když danou hodinu, na kterou jsou zvyklí, chodí zase z pastviny domů. Ten denní rytmus by se měl dodržovat. A je to pro ně strašně důležitý a když se to dodržuje, tak samozřejmě to má i příznivý vliv na jejich psychiku a celkový vývoj. A když to zrychlíte, uděláte to jinak v jinou hodinu, tak ty koně vám to hnedka dají najevo.
No a jak tedy vlastně vypadá takový koňský den v Národním hřebčíně v Kladrubech? Kolik se vstává? Platí pořád to pravidlo, že zakuropění je, že čím dříve, tím lépe?
Tak naše koně mají péči 24 hodinovou, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Ta pracovní doba ošetřovatelů začíná o 6:30 ráno a končí kolem 6 hodiny večer. Přes noc tam máme nočního hlídače a noční hlídač například na středisku chovu koní je i takzvaným porodníkem.
My bychom si asi měli připomenout, že starokladrubský kůň je plemeno, které je vyšlechtěno speciálně pro ceremoniální účely, pro účely šlechtických panovnických dvorů, také pro různé potřeby vysokých církevních hodnostářů. Jak k tomu vlastně došlo? No to plemeno je nesmírně staré. Měli bychom také říci, že bylo zachráněno před 100 lety, protože nebýt pár agilních jedinců, tak jsme možná vůbec starokladrubského koně neměli. Takže jak se to vlastně vyvinulo, jestli to dokážeme říct v kostce, protože ona je ta genealogie poměrně rozsáhlá.
Habsburkové tento hřebčín vlastnili už od roku 1560, ale přelomový byl rok 1579, kdy 6. března císař Rudolf II. Podepsal dekret, kterým vlastně ustanovil tento hřebčín jako dvorní hřebčín a úkolem bylo vyšlechtit ceremoniální kočárové plemeno. Pro tento účel bylo vybráno vhodné místo, protože pro ceremonie bylo potřeba krásného, reprezentativního, velkého koně a pro jeho vyšlechtění se nemohlo zvolit například hornatá krajina, protože tam by nebylo možné vyšlechtit velkého koně, který byl právě potřeba, aby byl mohutný, aby jednak tou velikostí toho císaře reprezentoval, ale aby také utáhl ty velké okázalé kočáry, které se nazývají karosy. A tak vlastně vznikl takzvaný gala karosier, to znamená kůň určený do slavnostních, to znamená gala zápřeží, a to karosier znamená, že byl určen k tahání právě těch karos, těch velkých okázalých kočárů. A za tímto účelem byly dovezeni starošpanělští koně ze Španělska a později staroitalští koně z Itálie. No a španělští koně tomu koni dali především takový typický pohyb v klusu, vysokou akci hrudních, to znamená předních končetin. No a ten staroitalský kůň mu dal především tu mohutnost.
Jak se postupuje při šlechtění takovýchto koní? Protože já nevím, jestli všichni viděli, jak vypadá starokladrubský kůň. On je obrovský, velmi impozantní, mohutný. Tak jak dlouho trvalo, než se tím šlechtěním dostal tady do té svojí současné podoby?
To tak zjednodušeně řečeno nějakých 300 let. Ono, to plemeno se ustálilo někdy na konci 18. století. Do té doby se dokonce starokladrubští koně chovali ve více barevných variantách, nejenom jako bělouši a vraníci, ale jako hnědáci, strakoši a tak dále. A na konci 18. století se to ustálilo právě na vranících a bělouších a bělouši byli určeni především pro světské slavnosti a vraníci pro církevní hodnostáře anebo pro funerální slavnosti.
Ještě, že jste připomněl ty dvě barevné variety, protože já jsem měla za to původně, že starokladrubský kůň musí být pouze bělouš, tak to, když jsem u vás byla na návštěvě, jste mě vyvedl z omylu, protože jste říkal, že stejně důležití jsou i ti vraníci. Vy chováte vraníky ve Slatiňanech, no. Bělouše máte v Kladrubech. Já jsem se byla podívat v obou těch lokalitách, zrovna když se narodila hříbata, a byla jsem nesmírně překvapená, že ta hříbátka jsou ale všechna černá.
Všechna, a týká se to i bílých klisen v bílém stádě. Těm se rodí také tmavá hříbata, buď černá nebo tmavě hnědá, a v průběhu života vybělují, to znamená, jedná se o ztrátu pigmentu v srsti, a úplně sněhově bílí by tito koně měli být v dospělosti, což je v případě starokladrubského koně kolem 7. nebo někdy až 8. roku věku.
Po jakých těch koních je ve světě větší poptávka, nebo jaké je větší zájem, o ty bělouše nebo ty vraníky?
Ten zájem je, tak dá se říct, stejný, ale jsou zájemci nebo kupci, kteří chtějí výhradně vraníka, jsou takoví, kteří chtějí zase výhradně bělouše, a jsou i takoví zájemci, kterým to je vlastně úplně jedno.
Liší se nějak povahově ti koně od sebe? Liší se bělouši od vraníku? Jsou třeba bělouši klidnější, hodnější, vraníci výbojnější?
Tak to se to říci nedá. Spíše jsou rozdíly mezi jednotlivými otcovskými kmeny, a tam se dlouhodobě ví, že potomci po některých řepcích tak jsou třeba temperamentnější, nebo někteří mají zase lepší chody.
Říká můj dnešní host, ředitel Národního hřebčína v Kladrubech Jiří Machek, s nímž si povídáme nejenom o obrovském úspěchu Národního kladrubského hřebčína, protože byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO, ale také o starokladrubském koni. Hovory. No a starokladrubským koněm budeme teď v naší debatě pokračovat, pane řediteli, protože málo kdo si asi umí představit, jak vypadá výcvik takového kočárového a ceremoniálního koně.
Tak ten výcvik, jestli to mohu nazvat vůbec výcvikem, tak už vlastně začíná od narození, protože prvně se to hříbě vůbec navíká na přítomnost člověka, na to, že se ho člověk dotýká, učí se na to, aby byl uvázaný, učí se vodit prvně na ohlávce, a toto se děje už u hříběte, které je ještě pod matkou, pak ve stáří přibližně půl roku dojde k odstavu, to znamená, že hříbata jsou oddělena od matky a jsou odvedena na hříbárnu, kde stráví čas až do 3 let. A tam jsou ve stádě se stejně starými jedinci stejného pohlaví. Tam vlastně se v této činnosti nějakým způsobem pokračuje. Ta hříbárna by se dala nazvat, že je to taková školka pro ty koně. No a když jsou jim přibližně 3 roky, tak odejdou do výcvikové stáje, a to už je pro ně taková škola. A tam právě prodělají roční výcvik, a to jak v kočáře, tak pod sedlem. A začíná se vlastně takzvaným lonžováním koní na kruhu. Obsedají se, navíkají si na sedlo, navíkají si na váhu jezdce a samozřejmě se navíkají na postroje. A když se koně zapřahají, tak se prvně zapřahají s takzvaným učitelem. To znamená, že když se zapřahají do páru, tak se vždycky ten mladý kůň, takzvaná remonta, zapřahá se starým, zkušeným koněm. A tak, jak to dělají, jak jsem už zmínil, děti, tak i koně se vlastně koukají na to, co dělá ten starší, a vlastně se snaží ho napodobovat. Tak když vidí, že ten starší kůň všechno přijímá v klidu, tak je větší pravděpodobnost, že se tak stane i s mladým koněm. No a po ročním výcviku pak koně absolvují výkonnostní zkoušky.
Dala by se nějak srovnat povaha starokladrubských koní třeba s koňmi dostihovými? Já když jsem byla u vás ve stájích, tak mně přišli ti koně velmi klidní a hodní. Ale když jsem viděla zase vaše hříbátka, tak ta mě připadala velmi zdivočelá, a potom se to asi nějak sklidní. Má ten kůň nějaké specifické charakterové rysy? Existuje něco jako povaha starokladrubského koně?
Dá se říci, že ano, on má optimální temperament. To znamená, že ten kůň je klidný, spolehlivý, jen tak se něčeho nelekne, ale na druhou stranu to neznamená, že by byl líný, nebo že by prostě najednou nechtěl utíkat, nechtěl by klusat, tak to v žádném případě. Vy jste zmínila anglického plnokrevníka, koně pro dostihy, tak to je kůň, jehož úkolem je vlastně běžet co nejrychleji, ale to pak obnáší to, že tito koně jsou často trošku nervóznější, a obnáší to i to, že se třeba častěji něčeho leknou, než třeba starokladrubský kůň.
Jsou třeba i agresivnější dostihový koně, protože já jsem u vás ve stájích žádnou půdku ani mezi hřebci neviděla.
Co jsme tam asi nestáli delší dobu, protože jak ve stádě klisen, tak tam vidíte, že tam panuje přísná hierarchie, a i ty klisny se jedna po druhé ožení. Že ne, nebo i kopne a dává jedna druhé najevo, prostě kam patří v té hierarchii a která je výš a která je níž.
A ta hierarchie je daná čím věkem pouze, nebo i nějakým postavením, nějakou popularitou těch řepců?
Může to být dáno věkem, ale je to i dáno vůbec charakterem a osobností toho koně, v to, jak se dokáže ten jednotlivý kůň v tom stádě prosadit. A i to, jak se cítí prostě silný a jak je schopen prostě to svoje postavení v tom stádě obhájit.
To platí pro klisny?
To platí pro klisny a dokonce u hřebců je to ještě o to jakoby větší a nebezpečnější, že poté, co vlastně hřebci přijdou z hříbárny do výcvikové stáje, tak už jsou ustájeni v individuálních boxech a od té doby už je nepouštíme do výběhu nebo na pastvinu společně.
Hřebce, klisny?
Ale už klisny ano, ale hřebce už nikoliv, ale už se vlastně pouští do individuálních výběhů nebo na individuální pastviny, protože tam už by hrozilo to, že by ty jejich vlastně rvačky mohly dopadnout fatálně nějakým velkým zraněním a dokonce můžu říct, že by byl i schopen hřebec druhého hřebce i zabít. O to zajímavější je, když pak třeba zapřáhnete hřebce do čtyř spřeží.
A to by mě právě zajímalo, jak se potom domluví teda ti hřebci spolu.
No,
když...
především s tím kočím, že jo? Nebo s tím, kdo je zapřáhá. To je to umění vychovat ty hřebce, aby fungovaly v tom spřežení, ale někdy i zoologové tuto skutečnost vysvětlují tím, že když se to spřežení pohybuje, tak ty koně mají v sobě zakódováno, že když se stádo přemístěvalo někam daleko, tak prostě teď nebojujem, teď se přemístujeme, ale až někde zastavíme, tak to se bude čas bojovat.
Tak si to vyřídíme. Mimochodem, mohou se do těch zápřahů dávat dohromady hřebci a klisny, nebo to není možné, tak toto kombinovat?
Tak nedělá se to, ale možné to je, ale musíte mít hřebce, který to bude snášet, který není až tak temperamentní a který až tak po té klisně, když to tak řeknu, nebude tolik toužit.
Takže se dávají spíše pánské a dámské osádky.
Je to tak. Buď spřežení složené z klisen nebo spřežení složené z hřebců. A když máte valacha, tak to můžete kombinovat, ten může se zapřát jak s klisnami, tak s hřebci.
Kolik vy tam vlastně máte teď v kladrubech plemenných hřebců určených vyloženě na chov a na další rozšiřování starokladrubského koně?
Kladrubech nad Labem kolem 20 hřebců a ve Slatianech také. Ti ostatní jsou takzvaní rezervní plemeníci.
A jaký máte roční přírůstek těch hříbátek rozkošných vždycky v únoru?
Tak za celý národní hřebčín Kladruby nad Labem je to kolem 80 hříbát a je to tak zhruba vždy polovina v Kladrubech nad Labem, to znamená kolem 40 a kolem 40 v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech.
A kde ve světě je o ně největší zájem, pane řediteli? O naše koně, tedy o starokladrubské vraníky i bělouše?
Tak je to především v Evropě. My se pyšníme především tím, že přes 20 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí a od roku 2004 i dodavatelem koní pro švédskou královskou jezdeckou gardu. Nicméně se jedná o všestranného koně, který je využitelný jak do kočáru, tak pod sedlo, takže ta škála těch kupců je velmi široká, to znamená, někdo si doopravdy tyto koně pořizuje do slavnostních zápřeží, někdo si je pořizuje za účelem účasti v soutěžích spřežení, někdo si je pořizuje jenom jako pro radost, a to je jedno, jestli do kočáru nebo pod sedlo, někdo jenom jako reprezentativního koně na výšky a někdo dokonce se s nimi účastní i sedlových drezurních soutěží.
Vidíte, dnes tady slavíme zápis na seznam UNESCO a přitom před 100 lety vůbec osud starokladrubských koní nebyl jistý, protože po roce 1918, kdy vznikla naše republika, tak byly starokladrubští koně vnímáni jako reziduum všeho habsburského, všeho monarchistického. A já jsem dokonce někde četla, že snad ti koně končili i na jatkách a v salámech, což mě přišlo úplně neskutečné. Je to pravda?
Je to pravda a týkalo se to nakonec vraníků. Ten chov jako celek byl ohrožen, nicméně nakonec bylo rozhodnuto, že budou ponecháni bělouši, ale že vraná varianta zanikne, že se zruší a vlastně se s tím také začalo a téměř to bylo dokončeno, protože všichni vraníci byli rozprodáni z kladrub a někteří byli dokonce posláni na jatka.
A kdo ty koně nakonec zachránil?
S touto skutečností se nesmířil pan profesor Bílek, a to je zajímavé, v průběhu druhé světové války poslední starokladrubské vraníky soustředili ve stájích v Průhonicích u Prahy a začal s jejich regenerací.
No, to je neuvěřitelné, že se to povedlo, tak pan profesor Bílek byl první na pásce, který ty koně zachránil, teď vy jste je pozvedl. Mimochodem, my jsme si, pane řediteli, vůbec neřekli, jak vedla vaše cesta do Národního hřebčína v Kladrubech, protože vy se samozřejmě věnujete koním celoživotně, tak byla to cesta dlouhá, nebo jste tam chtěl pracovat už od dětství?
Přiznám se, že jsem tam chtěl pracovat už od dětství, protože já z Kladru pocházím. Dá se říct, že jsem se tam narodil, že jsem tam vyrostl, protože už můj tatínek vlastně v Řepčíně pracoval, nebo tam pracuje ještě do dneška, vypomáhá nám jako průvodce, takže celou svoji profesní kariéru v Řepčíně strávil, především jako vedoucí střediska chovu koní, a dá se říct, že tam znám skoro každý kámen a každý, kdo v Kladrubech vyrostl, tak byl vždycky na Kladruby hrdej a každý tam pak chtěl pracovat. A tak se také stalo, že po vysoké škole po vojně to vlastně bylo moje první zaměstnání. Já jsem v roce 1993 nastoupil do Národního Řepčína Kladruby nad Labem.
No vidíte, a co vám na to řekl teď tatínek, když vy jste přebral to rodinné žezlo? Co vám řekl na ten úspěch, když jste se to dozvěděli?
Můj tatínek je velmi přísný a věčně nespokojený. Takže když vlastně mě nic neskritizuje, tak je to pro mě velká pochvala.
Tak já předpokládám, že za ten zápis na seznam světového dědictví UNESCO vás neskritizoval, tak, že vás dokonce snad i pochválil. Mimochodem na závěr, jak změnili starokladrubští koně váš život? Jaký byste byl bez nich?
Nebyl bych to já. A jako říct, že si to vlastně nedovedu představit, nedovedu si to představit samozřejmě, no, protože koně jsou můj život a starokladrubští koně tam patří, no.
Kam byste chtěl Hřebčín dovést ještě v budoucnu? Existuje vlastně ještě vůbec nějaká meta, které jste nedosáhli? Jak by měl vypadat pod vaším vedením třeba za dalších 50 let?
Měl by zůstat především Hřebčínem. Protože samozřejmě číhají různá nebezpečí, můžou být různé tlaky, i různé představy různých lidí, kteří mohou mít na Hřebčín vliv. A můžou být i různé snahy z toho dělat především turistické centrum, když to trošku přeženu, továrna na peníze a tak dále. A to, co je klíčové, aby Kladruby a samozřejmě i Slatiany, aby zůstaly Hřebčínem, kde se chovají především starokladrubští koně, aby si ten Hřebčín zachoval svoje kouzlo, a za to chceme zase, aby to respektoval návštěvník, který k nám přijede, aby se podřídil vlastně režimu toho Hřebčína, ale za to pak může vidět Hřebčín v jeho ryzí podobě a nikoliv nějaké pimprlové divadlo.
To je pravda, já jsem to viděla, vřele doporučuji, vy konec konců každý rok míváte den starokladrubského koně, nemýlím-li se.
Bývá to poslední sobota v květnu.
Takže se mohou všichni přijet podívat do Národního Hřebčína v Kladrubech a uvidí nejenom Hřebčín samotný, ale samozřejmě i všechny ty nádherné koně. Já vám přeji, pane řediteli, ať vám starokladrubští koně přinášejí i nadále takovou spoustu radosti a také takovou spoustu úspěchů, no ať dál proslavují naši republiku. Děkuji, mým dnešním hostem v hovorech byl ředitel Národního Hřebčína v Kladrubech Jiří Machek. Díky a naslyšenou.
Já také moc krát děkuji a samozřejmě všechny posluchače zvu, přijďte se podívat k nám do Kladrub nad Labem anebo do Slatiňan.
A od mikrofonu se s touto pozvánkou, kterou potvrzuji, loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.